sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan. Dobrodošli u još jednu emisiju Beskrajni plavi krug. Emisiju koja predstavlja i promoviše naše uspešne ljude koji žive u inostranstvu. Moje ime je Miodrag Jakšić, a vaši i moji današnji gosti dolaze sa severnoameričkog kontinenta. To su Miloš Bjelica, klarinetista, i Đorđo Vasić, pisac i prevodilac. Miloš Bjelica je srpski klarinetista i muzički pedagog iz Bostona, gde živi i radi od 2006. godine. Doktorant je na Muzičkoj akademiji u Bostonu. Nastupao je kao solista, kamerni muzičar i svirač u orkestru u mnogim gradovima širom Evrope i Sjedinjenih Američkih Država. Posvećen je tome da klasičnu, džez, svetsku i srpsku muziku učini dostupnom široj publici, a Miloš takođe izlazi iz koncertnih sala i svira na nekonvencionalnim mestima kao što su javni parkovi, stanice metroa i veliki gradski trgovi širom Amerike i Evrope. Dobitnik je brojnih nagrada na nacionalnim i međunarodnim takmičenjima. Do dolaska u Sjedinjene Američke Države u Beogradu je diplomirao na Muzičkoj akademiji, bio je profesor u muzičkoj školi Vatroslav Lisinski i član kvarteta Nevski, sa kojim je punio dvorane i duhovitim i zabavnim interpretacijama i koreografijama klasičnih kompozicija privlačio mlađu publiku ka ozbiljnoj muzici kroz povezivanje pozorišnih motiva i šaljivih slika u izvođenju.
Poštovani gospodine Bjelica, dobro došli na talase Radio Beograda 2.
Bolje vas naši.
Evo, rekli smo u najavi, vi ste u Bostonu, živite i radite već 6 godina iz rodnog Beograda, otišli ste na Muzičku akademiju, na specijalizaciju. Kako je to izgledalo u tom trenutku kad odlazite u Beograd, iz Beograda, da tako kažem, na vrhuncu vaše slave, a o toj slavi pričat ćemo u drugom segmentu. Zašto ste se odlučili baš za Boston?
Pa da, kao što ste rekli, ja sam ovde već, sad je šesta godina, otišao sam 2015. I stvorila se prilika, dobio sam stipendiju na jednom fakultetu koji se zove Longy School of Music of Bard College. I tu sam dobio priliku da radim sa jednim od vrhunskih klarinetista, Jonathan Kohler, koji je bio moj profesor poslednjih 5 godina. I tu sam prvo uradio tu neku specijalizaciju, pa sam uradio master, pa onda još jednu specijalizaciju što se zove artist diploma. To je jedna od najprestižnijih diploma u svetu muzike, zato što se prima samo jedan student od svih instrumenta. I onda kad sam to završio, tu artist diplomu, dobio sam isto ponudu da na Boston University-u uradim doktorat. Tako da trenutno sam tamo na doktoratu.
Sigurno ste za ovih 6 godina u Americi, ne računam ovu poslednju godinu, koju ćemo svi verovatno i sami zaboraviti ko preživi, imali prilike da dosta svirate, nastupate pred publikom. Kako to izgleda po američkim koncertnim halama.
Tako je, da, imao sam dosta prilike da sviram, pogotovo ovdje u državi u kojoj sam, Massachusetts, i oko Bostona. Ova država i Boston, oni jako cene klasičnu muziku, imaju strašno veliku tradiciju i prvi orkestar je napravljen čak u 19. veku, tako da imaju dugu tradiciju klasične muzike i vole da posećuju koncerte, tako da sam ovdje imao dosta prilike da sviram, što kao solista, kamerni muzičar u orkestru. Imao sam isto prilike, osvajao sam takmičenja, do sada 4 ovdje. Poslednje je bilo ove godine na Boston University. Tako da imao sam dosta prilike, naravno, kao što ste rekli, ova posljednja godina, da se nije ni desila. Najduži period u mom životu da nisam svirao koncert. Faktički prvi koncert sam odsvirao pre 3 nedelje na nekoj privatnoj koncertnoj seriji na jednoj farmi u Connecticutu. I to isto je jako prestižna kao mala koncertna dvorana. I tu je bilo neki 14 ljudi, svi sa maskama, ali je bilo je veoma emotivno, zato što prvi koncert posle toliko vremena, u prvom redu je bila neka baka koja plakala prvih 15 minuta, ali nije mogla da dođe sebi da sluša uživu muziku.
Vi ne možete da svirate s maskama, morate da skinete jer svirate. I onda ste valjda jedini u sali bili bez maske.
Baš tako.
I uspevate li da i na nastupima i ovako u nekim prilikama malo zasvirate i neki melos sa ovih prostora? Da integrišete u neke melodije i neke naše motive odavde?
Pa naravno, to je sastavni deo mog programa. Ja kada sviram koncert, ja volim da imam neku konverzaciju sa publikom, tako da između, i mislim da to publika voli, da nije onako suvoparno samo sviranje, nego ima tu neka komunikacija, neka šala. Tako da ja uvijek volim da predstavim neku kompoziciju, nekog našeg kompozitora iz Srbije, ili da improvizujem nešto. Uglavnom sviram kompozicije mog profesora Ante Grgina, kod koga sam učio klarinet na Beogradskom univerzitetu. Imam također plan da snimim njegove kompozicije na Bostonskom univerzitetu sljedeće godine, kada se sve otvori. Mislim da su oni voljni da to finansiraju, tako da bi napravio sva njegova sabrana dela i snimio to.
To će biti sjajan projekat ako se realizuje na pravi način, da predstavite svog profesora. Imali ste uspješnu saradnju sa profesorom Ljubišom Jovanovićem?
Tako je, nažalost, on je preminuo prošle godine.
Jeste, da.
To nas je sve jako pogodilo. Svi smo bili jako, jako bliski, to je bio, on je nama bio profesor u srednjoj školi i on nas je okupio i naš kvartet Nevski, i svima je jako teško palo kad smo čuli tu vest. Nažalost, to stvarno uvek prelepo sećanje sa Ljubišom i sa tom cijelom ekipom.
Vi sada već kao iskusan klarinetista, muzičar sa ogromnim znanjem, također ste u profesorskim vodama, predajete mladim Amerikancima vaš instrument, muziku, prenosite ljubav prema muzici. Kako to izgleda sada kada ste vi predavač?
Pa izgleda izvanredno, mislim, sama ta ideja da možete nekome da pomognete i da ga izvedete na put da voli muziku i da svira je strašno zadovoljavajuće. Ja sam radio i u školi kad sam bio u Srbiji, krenuo sam jako mlad, sa 20 godina sam krenuo da se bavim profesurom. Radio sam u školi Vatroslav-Lisinski i to mi je uvek ostalo. Ja se sećam kad sam došao 2015. ovde, bukvalno sam sleteo i već posle 2 nedelje sam imao prvog učenika. Sjećaš, tad nisam imao auto, vozio sam pola sata bajsem iz jednog grada u drugi da mu držim čas, ali sad taj učenik je, on je Koreanac i on je strašno uspešan. Do sada je osvojio sva takmičenja i orkestarske audicije na koje se prijavio, a veoma je mlad, ima 16 godina, tako da jako sam ponosan sa njim, a sad imam trenutno 10 učenika sa kojim radim. Something to them. It's not the way you have your hair. It's not that certain style. It could be that with you. If I had a photograph of you, it's something to remind me. I wouldn't spend my life just wishing. Makeup, and it's not the way that you dance. It's not the evening sky. It's more the way your eyes are laughing as they glance across a great divide. If I had a photograph of you, it's something to remind me. I wouldn't spend my life just wishing.
Gost emisije Beskrajni plavi krug je Miloš Bjelica, klarinetista iz Bostona i Sjedinjenih Američkih Država. U prvom segmentu razgovora pričali smo o bostonskim danima i nastupima i profesuri Miloša Bjelice. Sada bi, poštovani Miloše, želeo malo da se prisjetimo vaših beogradskih dana. Setili smo se i profesora Ljubiše Jovanovića u prvom segmentu razgovora, da pričamo malo o kvartetu Nevski koji je postojao, da tako kažem, dok ste vi svirali u njemu, dok niste otišli u Ameriku, i koji je bio nevjerojatno popularan u Srbiji. Kako je Nevski uopšte i nastao da se stvori takav jedna simbioza i različite muzike i te nevjerojatne energije na koncertnom podijumu?
Da, kvartet klarinetista Nevski je nastao u klasi Ljubiše Jovanovića, to je bila njegova ideja. Mi smo sa profesorom Ljubišem svake godine išli na kao što sportisti imaju pripreme neke. Mi smo tako imali pripreme za vežbanje. I to nas je jako, gde smo vežbali, to je stvarno bilo, onako sad kad pogledam, veoma rigorozno, 6-7 sati dnevno, 7-8 dana vežbanja, i što nas je poprilično uzdiglo i napravilo bolje od konkurencije. I mi smo krenuli na tim kursevima tako da se šalimo, da nešto sviramo, improvizujemo, i krenuli da sviramo. I prvo smo se držali onako klasične koncertne forme, gde smo 4 klarinetista, samo sviramo tako neke pozicije i onda smo polako rekli, pa što ne bi mi nešto radili drugačije i tu smo krenuli tu neku, taj neki muzički teatar koji nas je proslavio i od finala Imam talenta do nevjerojatnih koncerta na Kolarcu, tako da je to bilo jedan super period za nas i gde smo svi nekako izrasli i u dobre muzičare i u dobre izvođače i sarađivali smo i sa vama i vi ste nam puno pomogli kako se sećam i brdo nekih ljudi koji su tu ušli i rekli kao mi hoćemo da vam pomognemo, tako smo imali super i spotove sa Sergijem, sa
Trifunović. Imali ste i reditelja, da se setimo i njega, nažalost. Takođe pokojnog, ali je red da podsjetimo se velikog Igora Vuka Torbice, zar ne?
Baš tako, da, mi smo sarađivali sa njim, on nam je režirao koncerte i to isto bilo strašno iskustvo i to nas isto strašno pogodilo kad smo čuli prošle godine. Ali, mislim, od svih tih ružnih stvari koje su desili prošle godine, nekako sva ta prošlost je izuzetno lepa i raduje se svetim sa osmehom na licu.
Jeste, vi ste i plesali i glumili na sceni, to sve sa instrumentima svirajući, to je nezabeleženo u stvari bilo do tada da se klasična muzika tako izvodi i prezentuje publici, a u stvari ste postali popularni pre svega čini mi se u popularnom TV showu Ja imam talenat, zar ne?
Tako je, tako. Bili smo finalisti te emisije i onda posle toga to nas je samo lansiralo. Ljudi su želi da nas čuju i onda smo mi samo, kao što sam rekao, nadograđivali, ubacivali. Posljednji koncert na Kolarcu koji smo svirali je onako bio naš vrhunac, gde smo imali simfonijski orkestar sa nama kao pratnja, sve to snimano. Mislim, to je stvarno onako jedna visoka produkcija koja može da se vidi i ovde u Americi. Mislim, čak mislim da smo u nekim segmentima i nadmašili tako nešto.
Da, za klasičnu muziku svakako ste na ovim prostorima postavili neke nove standarde i približili je, da tako kažem, i mnogim ljudima koji nisu toliko ni slušali muziku, a oni koji su slušali tu vrstu muzike svakako su pronašli još jedan način da tu muziku možda shvate, da nije ona samo klasična, da ona ima kontakte i sa drugim, ne samo umetnicima, nego i sa zabavom i sa nekom vrstom show programa, zar ne?
Da, nama je ciljna grupa bila ta neka mlađa publika koja je ta klasična muzika veoma strana. Mislim, kad pogledate, to su sve uglavnom nemački, francuski kompozitori, italijanski, što jednostavno nije deo neke naše tradicije, mislim, srpske tradicije. Nama su bliži neki istočnjački zvuci nego zapadnjačka ta umetnička muzika, tako da mislim da smo mi rekli, ok, kako možemo da to približimo, da mladi isto misle da je ovo nešto cool i da dođu na koncert i slušaju, tako da ja sećam jednog drugara koji nikad nije bio na koncertu klasične muzike, on je, mislim da dečko drži teretanu ili isto se bavi ono MMA borac, i došao je na koncert i posle toga me zvao i rekao da je plako posle koncerta, da je to nešto što on još nije doživeo.
Zanimljiv je bio i naziv koncerta, prvoaprilsko duvanje, zar ne? I to je bio način da se tako kroz šalu privuče ta mlađa ekipa.
Tako je. Da. Mi smo tako sigrali rečima malo. Nama, kada se nama, klarinetistima, pomene duvanje, mi nemamo nikakvih drugih inspiracija, ali normalno svetu kad se pomene duvanje, to se razume, naša se to podrazumeva, ali nama je duvanje u klarine, tako da malo smo sigrali rečima.
Uspeli ste da privučete neku novu publiku i to je bio sjajan način. Miloše, recite nam kako se u Americi uopšte sada dešava ova situacija oko korone, koliko uspevate da se krećete? Imali nekih događaja, manifestacija ili još uvek sve zaključeno? I kad se očekuje neka vrsta kraja svega ovoga tu kod vas u Bostonu?
Poprilično kao i svuda je, poprilično je sve zatvoreno, nema još nikakvih javnih dešavanja. Čak mi na fakultetu, na početku smo nešto imali orkestar, a sad je to potpuno ukinuto. Mi se nadamo da će od septembra se nešto kao vratiti u neku normalu, koliko je to moguće, ali to sad sve zavisi od vakcinacije, koliko se ljudi bude vakcinisalo i kako ovaj broj zaraženih bude išao. Mislim da je poprilično teška situacija, poprilično za umetnike i sve te ljude koji se bave nekim javnim izvođaštvom, da li je to pozorište ili je to muzika ili bilo kakva umetnost, i da su oni strašno pogođeni. I ono što sam čuo i istraživo jeste da dosta orkestra po Americi, njihovo pitanje je kako će oni opstati i kako će nastaviti svoj život, jer jednostavno nemaju sredstava više da nastave da normalno funkcionišu. Oni su živjeli od nekih prodaje karata, ali sad je to sve stalo više od godinu dana, tako da dešava se neka vrsta neke revolucije, tako u smislu umetnosti, tako da vidjet ćemo gde će to da nas odvede.
I evo za kraj ovog našeg razgovora jedno pitanje koje se odnosi na našu srpsku zajednicu u Bostonu. Imate li vremena da se družite s našim ljudima, posećujete neke naše događaje, crkvu?
Da, naravno. Ja sam inače ovdje u našoj zajednici zadužen za umjetnost, tako da sam jedan taj koji organizuje pozorišne predstave, koncerte ovdje u Bostonu i filmove, tako da uglavnom kako koji film dođe, ja ga prikažem ovdje ili predstava. Imali smo dosta gostovanja što se predstava tiče, a i moja supruga i ja, mi se isto bavimo pozorištem, tako da smo mi igrali isto predstave ovdje po Americi. Srpska zajednica u Bostonu je sjajna, ima velika crkva, to je sad je hram Svetog Save, ovdje u Cambridgeu, i mogu samo onako reći hvale, jer ti ljudi koji su tamo su mi se uvijek našli, ako god mi je trebala neka pomoć, pogotovo na početku, i nije velika zajednica, a zato je tako kompaktna i ljudi se drže, idu jedni drugima na slave, čuju se, druže se, imamo čak i ligu za košarku, za tenis. Tako smo jako bliski što se tiče zajednice. I mislim da svi ljudi koji dođu iz drugih nekih država u Americi su oduševljeni u poređenju sa zajednicom u nekoj drugoj državi, kako su ljudi drugačiji ovdje.
U emisiji Beskrajni plavi krug govorio je Miloš Bjelica, srpski klarinetista iz Bostona. Poštovani gospodine Bjelica, hvala vam na izdvojenom vremenu i želimo vam puno uspeha na vašim doktorskim studijama i životu, naravno i radu u Sjedinjenim Američkim Državama.
Hvala vam puno i pozdrav vašoj publici.
Andei as histórias, os caminhos, o destino que eu mudei, cenas do meu filme em branco e preto que o vento levou e o tempo traz, entre todos os amores e amigos de você me lembro mais. Pessoas que a gente não esquece, nem se esquecer. O primeiro namorado, uma estrela da TV, personagens do meu livro de memórias que um dia rasgou.
fazendo. Desbotam alguns, uns ficam iguais. Entre corações que tenho tatuados de você, me lembro mais de você. Não esqueço jamais.
Gost emisije Beskrajni plavi krug je i Đorđo Vasić, srpski pisac, prevodilac, germanista i web dizajner iz Toronta. Objavio je 4 zbirke kratkih priča sa motivima emigrantskog života i 4 knjige prevoda značajnih nemačkih pisaca, kao što su Christoph Hein, Franz Freeman, Krista Kožik i Nobelovac Heinrich Bell. Upravo je potpisao ugovor o prevođenju dela jednog od najznačajnijih svetskih pisaca, velikog austrijskog autora Hermana Broka, na srpski jezik. Rođen je u Maglaju, da bi 1921. godine emigrirao u Frankfurt, a 1998. godine se nastanio u Torontu. Grafički je urednik i dizajner knjiga, za čije naslovne strane koristi umetnička dela srpskih slikara iz dijaspore, promovišući i na taj način naše zagranične umetnike. Značajna njegova referenca je i rad na održavanju sajta velike korejske autokompanije Subaru, gde je angažovan već dugi niz godina.
Poštovani gospodine Vasiću, dobrodošli u emisiju Beskrajni plavi krug i na talase Radio Beograda 2.
Hvala vam na pozivu, počastvovan sam i imate divan naziv emisije.
Da, mi se upravo trudimo da pod krovom ove emisije i pod svodom Miloša Crnjanskog okupimo naše stvaraoce iz celog sveta, da ih predstavimo a široj publici, radio publici u matičnoj vama državi Srbiji i da i vama približimo vašu Srbiju malo bliže, barem preko radio talasa. Mi smo u najavi rekli da ste vi i pisac i prevodilac, germanista, web dizajner i grafički urednik književnih izdanja. Pa da krenemo od vaše književnosti. Vi ste objavili do sada 4 knjige kratkih priča, zar ne?
Da, tačno, objavio sam 4 knjige kratkih priča. Prvu sam objavio još davne, 2009. godine. Bila je to jedna zbirka, pošto sam objavljivao po časopisima, a neke sam objavio i u Politici, u rubrici Moj život u inostranstvu. Tako da me reakcija čitalačke publike ohrabrila da to sve, da skupim te knjige u jednu zbirku. Nakon toga su slijedile, objavljivao sam nakon toga svake 2 godine novu zbirku. U međuvremenu sam se vratio svojoj prvobitnoj ljubavi prevođenju, tako da sam zadnje 4 godine objavio 4 prevoda sa njemačkog. Jer, kao što ste vi rekli u najavi, ja sam po vokaciji, a i to je moja profesija, ja sam germanista, i interesantno je da sam prvi svoj prevod objavio davne 1990. godine u izdavačkoj kući Svjetlost iz Sarajeva. Bio je to čuveni pisac Christoph Hein i njegov roman Hornov kraj, koji je bio te 1990. godine veliki hit, jer je istočno-njemačka književnost tek otkrivana poslije otvaranja i pada Berlinskog zida. I možda je interesantno kad pogledamo na ta vremena iz današnje perspektive, ta knjiga je pisana, štampana u 5000 primjeraka i toliko je tržište bilo, knjiga je imala reklamu na televiziji i tako dalje, bila je predstavljena na Beogradskom sajmu i tako da Tako da je to, kao što sam rekao, znači poslije te četiri moje zbirke vratio sam se prevođenju, a uporedo redovno pišem i postavljam te svoje priče na Facebook. Imam pratioce koji tako osluškujem puls mojih čitalaca koji i kako reaguju i tako. I na taj način treniram i svoju samodisciplinu da mi ni jedan dan ne prođe bez linije, nula dijesine linije.
A o čemu govore te vaše priče? Koje su teme? Koji su junaci?
Pa teme su, krenulo je, to su emigrantske priče. Neke su, uglavnom kao što većina te književnosti ima, većina književnih dijela nosi tu autobiografsku crtu, tako su i one, znači, dijelom, trudio sam se da ne bude ispovjedna proza, ali likovi su ljudi, emigranti uglavnom, i kao što sam rekao, neke su, imaju autobiografski karakter. Jedna na koju sam ponosan, to je moja druga zbirka Krivica, koju sam zaista uradio u jednom velikom inspirativnom naboju i koja mislim da odskače, ona mi nekako vraća i vjeru, jer ja sam u stalnom preispitivanju i sumnjama o vlastitom dometu onoga što radim. Ta knjiga mi daje nadu da mogu. Nekih stvari bih se odrekao, ali što se negdje sam pronašao da vjerovatno da nisam napisao te neke lošije stvari, ne bih napisao neke bolje. A da odgovorim to na to vaše pitanje, da, to su likovi iz naše okoline, to su naše emigrantske sudbine. Ja sam to, volim da kažem, mislim da citiram Duška Kovačevića koji kaže da je pisac kao plaćeni ubica, on je kao lovac, u stalnom je lovu i potrazi za temama za svoje priče. Tako i ja, čak Vlada se pričaju anegdote za mene, da se ljudi čuvaju kad su u mom društvu, jer niko ne zna kad će od njihove priče, ispovijesti nastati neka moja štampana priča. Ja to podsvjesno negdje, vjerovatno, pohranim negdje i tako da se to u mom nekom procesu nekad pojavi kao priča. I tako, radim uporedo, imam veliki spektar interesovanja. Sad, za dva dana, slavim 60. rođendan, pa me kćerka pita, jel te hvata depresija? Kažem ja, pa zašto da me hvata depresija? Nikad nisam bio srećniji. Nikad mi je, baš sam sreo neki dan ovdje kod nas jednu našu pjesnikinju, ona ima 85 godina. Kaže, rekli su mi da čovjek najbolje misli između 60. i 80. Rekao, odlično, znači moje vrijeme tek dolazi. Tako da, ne znam, eto, predugo bih trajalo da vam ja pričam. Kad bih mogao pročitao vam jednu vrlo, vrlo kratku priču da steknete utisak, ali ja vjerujem da nemate vremena za to.
Pa hajde da samo još pomenemo uz Hristofa Hajna, kog ste pomenuli kao prvog autora iz Nemačke, kog ste preveli i objavili na srpskom jeziku. Koji su to još autori koje ste približili našim čitaocima?
Pa eto, onda su išli redom. Ja sam uglavnom specijalizovan za pise iz bivše istočne Njemačke, znači iz DDR-a. I preveo sam nakon toga Franz Fühmann, isto jedan manje poznati pisac, njegovu knjigu Žongler u bioskopu ili Ostrovo snova. Nakon toga sam preveo isto jedan genijalnu zbirku priča autora Wolfganga Kohlhaasa, zbirka se zove Nova godina s Balzakom. Ima jedan kuriozitet za Wolfganga Kohlhaasa, on je nosilac Zlatnog glava u Berlinu kao poznati scenarista i radio je na filmu koji je nosila, dobio Oscara, Život drugih, mislim da tako je prevedeno kod nas. I, međutim, eto, napisao je tu zbirku pripovjedaka koja je mene fascinirala 1982. godine. Pošto sam ja bio na razmjeni studenata, studirao sam u blizini Rostoka u jednom univerzitetskom, starom univerzitetskom gradu Greifswaldu, i tu sam čuo za tu priču. Uglavnom, sve moje knjige, ja sam objavio 6 nastavaka Put knjige. Praktično svaka knjiga koju sam ili prevodio ili pisao ima u sebi neku vrlo interesantnu popratnu priču koja ide uz to. Tako sam, na primjer, za tu knjigu Nova godina s Balzakom, nosio sam tu ideju da je prevedem, znači, od 1982. godine, a preveo sam je praktično 2018. A nakon toga, sad ove godine sam i prošle sam maksimalno iskoristio koronu, tako da će sada se pojaviti dva prevoda. Jedan je dječji roman Krista Kožik, Anđeo sa zlatnim brkovima, a druga je, na što sam izuzetno ponosan, to je neobjavljeni prevod na srpski njemačkog Nobelovca Heinricha Bela, Hleb ranih godina. Te dvije knjige su već u štampi i one treba se pojave ovih dana. Izdavač je beogradski izdavač Ultimatum RS. I mogu još da najavim, ne znam koliko smijem, dobio sam ugovor, prevodim klasika jednog od najvećih svjetskih pisaca, austrijskog pisca Hermana Brocha. Tako da sam dobio prava da prevodim njegov čuveni roman Die Verzauberung, za koji još tražim prevod, Začaranje, čin ili tako nešto, koji je jedan možda od najznačajnijih romana koji govori o nastanku fašizma, koji je nastao 1937. godine, kao, dobro, fašizam je već postojao, ali koji je proročanski, na primjeru jednog alpskog sela, pokazao mehanizme koje dovode na vlast fašiste i tako da. Tako da, eto, ako poživim, imam ugovore za sljedeće 3-4 godine i Bogu dragom hvala, produktivan sam, osjećam veliki stvaralački naboj, tako da, ako, kao što rekao, ako je Božja volja i ako poživim, imao sam taj san da dođem do broja 10, pa vidjet ćemo šta će biti. Everyone else has left now. I bet that this got you stressed out. Wondering what can we do now? Maybe let it burn out. Where I can't feel my face. Two energies, glitter sparkling.
out that this got you stressed out. Wondering what can we do now? Maybe let it burn out.
Gost emisije Beskrajni plavi krug je Đorđo Vasić, srpski pisac, prevodilac iz Toronta, germanista, web dizajner, grafički urednik. Poštovani gospodine Vasić, u prvom segmentu našeg razgovora govorili smo o vašim zbirkama kratkih priča, o vašim prevodima, autorima iz Nemačke, sa nemačkog govornog područja koje prevodite na srpski. Mislim da je prilika da sada popričamo malo i o trenucima kada ste se preselili u Toronto. Vi ste 1998. godine došli u Toronto, a rođeni ste u Bosni i Hercegovini. Tako. Šta je to ostalo u vama od vašeg zavičaja? I evo u istom pitanju još jedno pitanje, šta vas je navelo da dođete i preselite se u Toronto i ostanete toliko dugo?
Pa, znate šta me dovelo? Pa, dovela me neka, ja sam to opisao u jednoj priči, vječiti emigrant, vjerovatno neka nesmirenost. Moram biti iskren da su bili objektivni razlozi. Ja sam zaista napustio Bosnu i Hercegovinu doslovno dva dana prije opšte mobilizacije i pa smijem slobodno reći, nije lijepa riječ, ali pobjegao sam od rata i došao sam u Frankfurtu. U Frankfurtu sam živio 7 godina kao izbjeglica. Tu sam isto bio prilično aktivan i uspio sam da objavim jedan riječnik uz udžbenik Deutsch als Fremdsprache, znači njemački kao strani jezik. A onda sam nakon 7 godina u Frankfurtu došao 1998. u Toronto u Kanadu. Šta je ostalo od zavičaja? Pa, nećete vjerovati, ostalo je to selo u kojem je moj otac rođen i gdje imamo vikendicu, ostala je ta paklenica, mjesto nad naravne nebeske ljepote sa tako jednim zastrašujućim imenom. Paklenica, a mjesto je zaista ima, ja mislim, 12 izvora pitke vode koja se može piti iz ruke, a kaže se da su najblagodarnija i najbogugodnija mjesta sa izvorima vode. Eto, tome tu se vraćam, tu o tome i pišem, to je ostalo u meni i imam taj san da se i vratim tu ili stalno mijenjam. Nekad sam ti u Beograd, pa sad mi je zadnje da se vratim u Sombor. I tako dalje. Znači, taj san o povratku ne umire, on je uvijek tu. A što se tiče, tako da, znači, živio sam 7 godina u Frankfurtu i možda će biti interesantan jedan podatak za slušaoce vaše, da opet je vezano za put knjige. Imao sam te davne, znači 1990. godine, imao sam u svojoj ličnoj biblioteci oko 1200 knjiga i uspio sam da ih sve prebacim prvo iz Bosne u Frankfurt, a odatle ovim špediterom Schenker, da ih prebacim, one su sad tu pored mene, da ih prebacim u Toronto. Znači, moje knjige idu sa mnom. Sve svoje knjige nosim sa sobom. Tako da to je taj jedan mali kuriozitet. I ono što možda da se samo kratko vratim, ako smijem, možda to je zaista interesantno. Među tim knjigama nalazila se knjiga, jedan dječji roman, znači Anđeo sa zlatnim brkovima, koji sam preveo prošle godine. Međutim, interesantno je da sam tu knjigu preveo sa dvije djevojčice koje ja učim srpski i ja ih učim prevođenje. Učim ih njemački, tehniku prevođenja i učimo zajedno srpski preko prevođenja. Tako da su one male, te dvije, Milica i Ivana Papić, one su bile moje učenice kad su imale 8 i 9 godina. Onda su živjele 3 godine u Berlinu i kad su se vratile, mi smo, da bismo održavali njihov jezik, počeli da prevodimo tu knjigu zajedno i tako smo praktično, one su savladavale 3 vještine u jednoj, znači njemački, srpski i tehniku prevođenja. Tako da smo mi zajedno preveli tu knjigu i ima tu još jedan mali kuriozitet koji može biti interesantan za slušaoce. Ja sam pronašao adresu i telefon autorske Kriste Kožik, koju sam ja vidio na književnoj, na njenoj promociji knjige u Weimaru davne 1989. I kupio sam tu knjigu od nje. I ta knjiga je išla sa mnom, znači Weimar, Frankfurt, Magla, gdje sam živio. Poslije autobusom došla do Frankfurta, pa je došla brodom do Kanade i ja sam je otkrio nakon, ja sam nazvao autorku i ispričao joj čitavu tu priču. Ona je, sad ima 80 godina, ona je uskliknula i rekla, pa to je nevjerovatno, i rekla je, svaka knjiga je izgleda kao poruka u flaši i nikad ne znamo do kojeg će čitaoca doći. Kažem ja, pa ovo je zaista doslovno bilo tako, ova je i plovila i letjela i došla. I tako smo, ali i to je bio zaista jedan divan, divno jedno kreativno uzbuđenje dok smo to prevodili. I eto, ta knjiga će sad ugledati svjetlo dana.
Zanimljivost još jedna za vas je da to što kada dizajnirate knjige, i na svoje knjige i knjige drugih pisaca, već ste radili korice i prelome za 16 knjiga, stavljate na naslovne strane autore, slikare, srpske slikare iz dijaspore. Faktički njih afirmišete kroz naslovne strane knjiga kolega srpskih pisaca, je li tako?
Da, tako je, tačno. To mi je, ja to uvijek kažem, znači kad odradim taj dio prevođenja i kad dođe, onda dolazi jedan vrlo mukotrpni dio preloma knjige gdje se lomi, jer nastojim da prelomim knjigu tako kvalitetno da gotovo se ne vidi da rastojanje između riječi i redova, sve da bude perfektno, i to zna potrajati, a onda dolazi najljepši dio, taj dio je dizajn korica. I nastojim svaki put, tako se desi, da otkrijem i upoznam neke divne i talentovane slikare. I tako, sad sam zadnji put doživio da za prevod Heinricha Bella, Hleb ranih godina, da je jedna moja kolegica i prijateljica Tatjana Celjanski, koja je talentovana slikarka i veliki pisac, koja će biti izuzetan gost ako je pozovete, koja je specijalno za ovu knjigu radila portret Heinricha Bella, tako da je to originalni, znači ništa nismo, originalni portret će biti na koricama ove knjige. Dobro, jedan Nobelovac i zaslužuje da dobije takvu počast. A radio sam isto i sa jednim divnim i vrhunskim slikarem Momčilom Simićem, pa zatim sam radio sa ovim Šeksom, isto jednim našim poznatim slikarom iz Toronta. Interesantno je da ljudi tako rado se odazivaju na te moje pozive da mi daju svoju sliku, i tako da kad budu promocije, onda na taj način naši ljudi saznaju i za te slikare, što oni zaslužuju tu neku promociju. Iako su toliko dobri da, ne znam, ja uvijek kažem, veću uslugu učine oni meni nego ja njima. Ali najveću uslugu učinimo knjizi, jer ja sam opsjednut time da knjiga bude prvenstveno lijepa i da širim tu ljepotu.
Ono što jeste velika čast u stvari za vas je i to da održavate internet prezentaciju, dakle sajt jedne velike auto kompanije proizvođača automobila Subaru, i to je isto zahtevan svakodnevni posao. Kako ta saradnja izgleda?
Pa znate šta, posao je odgovoran, znači sve što je javno i a što je istovremeno podložno kritici i ocjeni toliko hiljada posjetilaca sajta, nosi sobom odgovornost. Međutim, sad sam već poprilično dugo u tome da, pa tako da Bogu hvala, pouzdavam se i u instinkt i u rutinu i u pomalo profitiram i od minulog rada, tako da, ali uživam i u tom poslu izuzetno, zato što je stvarno kreativan. Malo za moje godine, ja sam skoro 60-godišnjak za dva dana, iziskuje to, jer te tehnologije velikom brzinom se razvijaju i uglavnom je to za mlađe ljude, ali meni je to izazov i Bogu hvala još uvijek se nosim dobro i sa tehnologijama i sa mlađim ljudima. Onog trenutka kad vidim da ne mogu više, spreman sam da se penzionišem i da se potpuno posvetim ovom radu. Znači imam, što bi na engleskom rekli, imam dobar backup. Znači imam već plan B ili contingency plan da odstupim na drugu liniju i da nastavim sa radom.
Bio je ovo Đorđo Vasić, naš čovjek iz Toronta, uspješan pisac, prevodilac i web dizajner. Poštovani gospodine Vasiću, zahvaljujem vam na izdvojenom vremenu i želimo vam naravno u daljoj karijeri puno uspjeha.
Hvala vam puno, hvala što ste se sjetili, što ste me pozvali. Želim ja vama i vašoj emisiji, znači ja znam za vas, znam i za vašu misiju, znam koliko činite za dijasporu i za naše pisce, pa da vam se ovim putem zahvalim u moje ime i u ime svih mojih kolega.
Bila je ovo još jedna emisija Beskrajni plavi krug. U ime redakcije koja je realizovala ovu emisiju pozdravlja vas Miodrag Jakšić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.